habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen jimcaha bisha oktoobarna waa lix sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muddadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somaali com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
xildhibaano, wasiirro, markay xadirtageen oo arrintii ay dhexgaleen waxay sheegeen inay xukuumadda ay wakiil ka ahayeen. dowladda dhiman oo la sugayay oo la rabay inay wax ka qabato yay tahay waa su-aal.
sanatarada iyo xildhibaanadu ayagaa galmud uga aaday, gurmad bay ahaayeen, dowladda dhexe ma sagootiin, bilcagsi waxaa laga shaqaynayay sidii aysan xal u gaadi lahayn.
macnaha waxa weeyaan ila soomaaliya khilaafka qayb bay ka tahay, laakiin qaybaha kaleetana qayb bay ka yihiin. marka eedda anigu waan u wadaajin lahaa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan boliiska talyaaniga oo la sheegay inuu qabtay qalab militari oo soomaaliya loo dhoofin lahaa.
waxa weeyaan baa la yidhi waa gaadiidkan oo maxay dheen tanjiyada oo uu qoriga gantaalkaana saaran yahay si ay arrintan cunaqabataynta oo soomaaliya saaran ay u bedelaan. way baabuurta waa kala furfureen, qoryaha waa kala furfureen, iyagoo kala si isbeer baarsi camalahay u dhoofinahaye.
sidoo kale waxaad maqli doontaan heshiisyo dhowr ah oo ay soomaaliya iyo suudaan kala saxeixdeen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan xaaladda deegaanka Buriri ee gobolka Shabeellada Hoose oo dagaaladii ugu dambeeyey ay dadka uga qaxeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu buriyo heshiiskii nukliyeerka ee Iran isagoo dib u celin doona aqalka Kongareska si cunaqabateynta cusub loo soo raro Iran. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in khudbadda uu Trump jeedin doono toddobaadka soo socda uu kaga dhawaaqi doono qorshihiisa ka dhanka ah heshiiska nukliyeerka ee Iran. go-aankan ayaa la sheegay inaanu gebi ahaanba burburin doonin heshiiskii 2015, balse taasi beddelkeeda loo wareejin doono Kongareska oo muddo 6 maalmood gudahooda go-aan uga gaari doona in Iran la saaro cunaqabateyn cusub. burinta heshiiskan ayaa sidoo kale albaab u furaysa wadahadallo cusub oo ku saabsan heshiiska nukliyeerka ee Iran, hase yeeshee madaxweynaha Iran Xasan Ruxaani ayaa sheegay inaanay wadahadal ka geli doonin arrintaasi.
booliiska Las Vegas ayaa sheegay inay heleen baabuur ay raadinayaan oo qayb ka ahaa baaritaankooda la xiriira toogashadii dadka badanaa ay ku dhinteen ee uu geystay Stephen Baddock oo dabaqa 32 ee hotelka Mandalay Bay kasoo toogtay dadkii daawanayay goob lagu heesiyey, isagoo weerarkaasina ku dilay 58 qof, halka 100 kalena uu ku dhaawacay. booliiska ayaa sheegay inay heleen gaari nuuciisu yahay Tucson oo ay soo saarto shirkadda Hyundai kadib markii baaritaan ay ku sameeyeen guriga Baddock oo uu la wadaagayay gabar ay saaxiibo ahaayeen. mana jirto wax faahfaahin ah oo ka soo baxay xisaabaada bangi oo loo furay dadkii ku waxyeeloobay toogashadaasi iyo eheladooda. ayaa lacagtu waxay gaartay $9.25 million, waxaana la filayaa inay intaasi ka sii kororto.
sanadkii labaad oo xiriira ayay qaramada midoobay liiska madow ku dartay isbahaysiga uu sacuudigu horkacaya ee la dagaalama kooxaha mucaaradka xuuthiyiinta in uu caruur ku dilay dalka Yemen. liiska madow ayaa khamiistii shalay ahayd loo diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyada oo qayb ka ah warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay ee ku saabsan caruurta iyo dagaalada. waxaa sheegaysaa warbixintan in isbahaysiga sacuudiga uu dilay 683 caruur ah sanadkii 2016, iyadoo 383 la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn xagga cirka oo loo geystay iskuullada iyo isbitaalada. dhinacyada kale ee ku dagaalamaya Yemen oo ay ku jiraan jabhadda mucaaradka xuutiyiinta ee ay taageerto Iiraan, fallaagada ka tirsan Alqaacida ee jooga Yemen iyo gacanka carabta ayaa lagu qoray liis gaar ah oo ku saabsan in ay ku guuldareysteen inay caruurta ka badbaadiyaan argagaxa dagaalka. Qaramada midoobay ayaa ugu yeedhay Yemen inay tahay meel ay ka jirto dhibaato bini'aadanimo tan ugu xun caalamka marka la eego dagaalka xagga dhulka iyo kan cirka ee halkaasi ka socda.
Ololaha caalamiga ee loogu jiro in la baabi'iyo hubka nuklearka ayaa loo gartay inuu helo abaalmarinta caalamiga ee Nobel Peace Prize maanta oo Jimco ah. Bered Reis Anderson oo madax u ah guddiga abaalmarinta caalamiga ee fadhigiisu yahay dalkaasi Norway ayaa waxa ay sheegtay in aynu ku noolnahay duni khatarta nuklearka ahi ay ku badan tahay kana badan tahay intii hore. Warkan ku aadan abaalmarinta la siinayo isbahaysigaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ugu hanjabay Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi awooddooda nuklearka. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa la filayn inuu ansixin doono heshiiska nuklearka ee Iiraan, heshiiskaasi oo ugu yeeray madaxweynaha ama uu ku tilmaamay inuu yahay kii ugu xumaa taariikhda ee abad laga xajoodo. Trump ayaa sidoo kale to dhowaantan u soo jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay qasab ku noqon karto in gebi ahaanba uu burburiyo hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi.
nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaar ka mid a wargeysyada dalka Talyaaniga ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay wax ka qoray sheeko la xidhiidha ciidanka booliiska Talyaaniga oo arbacadii lasoo dhaafay fashiliyey islamarkaana soo qaqabtay urur ama shabakad dhoofinaysay qalab militari kuwaasi oo doonayay in ay ka dhoofiyaan Talyaaniga kuna socday Soomaaliya. Khadka telefoonka ee Talyaaniga ayaa waxaa Ibraahim Xasan Daanduray uu ku wareystay Shukri Saciid oo ah wariye ka tirsan wargeyska La Republica ee dalka Talyaaniga.
Daanduray, arrintaas run weeye abowe, waa dhacday, waxayna ka dhacday magaalo Firenze la yiraahdo oo Niidalka Italiya ku taal. Dad baana loo xirxiro loo qaqab.
Waa gartay, alaabta ma la sheega waxyaabaha ka kooban tahay?
Waa la sheega abowe, waxa weeyaan baa la yiri waa gaadiidkan oo maxay deen tanjiyada oo qoriga gantaalkaana saaran yahay.
Haye, tirada ma la sheega?
Tirada ma la sheegin barkee way kala furfureen oo may si ay arrintan cunaqabataynta oo Soomaaliya saaran ay u bedelaan way baabuurta waa kala furfureen, qoryaha waa kala furfureen, iyagoo kala si isbeer baarti camalahay u dhoofinahayeen markay Soomaaliya tagtay markay rakibahay.
Waa gartay, marka Firansa ay arrintaasi ka dhacday dad la qabta ma jiraan oo arrintaas loo qabta?
Waa jiraan Firenze ay ka dhacday, laakiin waa gruub isku xiran weeye. Firenze, Napoli, Trapani oo Sicil iyo Nebal iyo noorarka magaalo ah waa isku xiran yihiin, gruub isku xiran oo criminal oo Soomaali iyo Talyaani iyo weeye. Laakiin hadda saddex baa la xiray oo Firenze kiiska maxkamadaha ay iyo booliisku ay ku sameeyeen.
Dadka la xiray Soomaali ma ku jirtaa?
Laba waa Soomaali, midna waa Talyaan.
Ma la cadeeyey hubkaasi ama qalabkaasi military meeshuu ku socday?
Haa, waa la cadeeyey, Soomaaliyu u socday. Waxaana la yiri ma ahan markii ugu horreysay oo arrintani dhacdo. Qolyahan hadda kiiska soo oogay waxay leeyihiin arrintan waa arrin dadkani ay waqti dheer ka shaqaynayeen oo ku shaqaysanayeen, laakiin baaritaankii lagu sameeyey waqtigaanba lasoo ogaaday oo go-aanka in maxkamaddu dadkan soo xirxirto la gaaray. Laakiin hadda kahor waxay qaadi jireen for example waxyaabaha maxaahideen badda qashimada lagu daadiyo iyo waxyaabaha Soomaaliya baddeeda lagu daadiyo.
Xaggee gay jireen marka oo meela ma jiraan oo sheegeen Soomaaliya?
Waa jiraan, waxay geyn jireen for example hobiye ay geyn jireen gobollada dhexe, waxay geyn jireen maxaahideen Puntland, waxay geeyaan Jubbaland, waxay geeyaan Xamar iyo gobolla Brandir eriyadeeda, weligood bay geyn jireen. Waxaa qashimaha lagu maamul goboleedyada iyo dadkii hore intii kasii horreysay warroorka iyo kuwii biraatiskii iyo kuwii baa laga faa'iidaysan jiray iyo Al-Shabaabka laftirkooda iyo calaqaad la leh qolyahan qashimadana dhoofiya
hubkana dhoofiya. Marka Talyaanina waa ku jira, international criminalna waa ku jira, Soomaalina waa ku jirta, saasaa loogu macaamiltama.
Marka hadda maadaama Talyaaniga uu qaybtii ugu horreysa dadkaasi uu qabtay baaritaanka, marka aad fiiriso meelaha kale aad sheegtay laftooda, ma la filaya in dad saasoo kale ah laga qabto?
Qasab waa laga qabanayaa, marka waa organization weeye. Hadda organizationkii meel uu saldhigyadoodii ka mid ahbaa la taageereeyey oo dad laga qabto la xirxiray, waana la soo qoray oo sida joornaalka iyaga anugu aan ka shaqeeyo Republica uu soo qoray oo gobolka wiil jooga oo suxuufiyaha soo qoray, waa la sheegay inta magaalo oo organizationkan ay saldhigyo ku leeyihiin oo ku kala nool yihiin. Marka iyagii oo dhan waa la baaray, waa reebta, waayo xiriir weeye. Mar haddii la helay meesha ay qaar ka mid yihiin, qaar ka dambana waa lagu daba joogaa, waa la raadinaya.
Safaaradda Soomaalida ee Talyaaniga arrintaa ma ka hadashay?
Anigu intaan og haysaan ula socdo wax Soomaaliya ay ka hadashay, ama Soomaaliya da Soomaaliya joogta, ama safaaradda inta joogta waxay ka sheegeen ma ogi. Although wuxuna ay dhowdahay hadda waa bisha afarteedii aan hadda ku jirno Oktoobar waxa wuxuu dhacay.
Shukri, waxaad ii sheegtay in hawshan sunta qashinka ee Soomaaliya la geynaayo iyo qalabkan military iyo hubkan ba muddo dheer hawsheeda lagu jiray oo dad ay ka shaqaysanayeen, maxaa hadda keenay in la dabagalo oo baaritaan la sameeyo?
Abo, baaritaan badan baa Soomaaliya iyo lagu sameeyey, xataa dowladdii dhexe oo siyaad barawaagay jirtay yaa kiis markay sii qarxaysay, qarxay baa jira ood maqashay oo boosaasa ka qarxay oo gabar iyo wiil Talyaani oo saxuufiyiin oo ray ka shaqayn jiro gabadha Ilaar iyo Albi la yiraahdo lagu dilay. Ilaa intaas kiiskaas wuu socdaa. Gabadhaa sababtii loo dilay waxaa ka mid ahayd inay qashin lagu daadiinahayay Soomaaliya iyo hub la geynahayay waagaas oo warooradu ay Soomaaliya xukumeen ay jiray. Soo boosaaso suldaan joogay soo warsatay, xamarna way tagtay, xamar bay tagtay. Markay xamar tagtay yaa xamar lagu dilay wiil hadda miskiinaho halkan 16 sano xamar laga keenay oo been abuur lagu masabitay oo 16 sano xirnaabaa jira. Wiilkii hadda maxkamadda markii hore waa la xukumay, haddana hadda waxaa la soo ogaaday ninkii wiilkaas waxaa loo soo xiray gabadhii Talyaaniga ahayd iyo wiilkii Talyaaniga ahayd suxuufiyiinta ahay oo hubkaas iyo waxaas soo ogaaday iyo qashinka Soomaaliya lagu daadiyo kiiskiisii inuu isagu dilay baa lagu soo oogay. Laakiin been abuur buu ahaa oo ninkii yiri sidaas yiri oo ku soo oogay oo Soomaaliga ahaa baa yiri been baan sheegayay oo hadda Ingiriiska ku nool. Maxkamaddii marka 16 sano xariga ka bacdi baa wiilkii la cafiyey. Marka weligeed kiisaskan qashinada iyo hubka Soomaaliya in oo Talyaaniga xaggiisa ka yimaada la geeyo waa waxa jiray ilaa maaragtay 2020.
Shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska La Republica ee dalka Talyaaniga oo khadka telefoonka ugu warramisay Ibraahim Xasan Daanduri, halkaadka la socoteenna waa V O A.
Dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan ayaa shalayto magaalada Khartuum ee dalka Suudaan ku kala seexday heshiisyo dhowr ah oo isugu jira horumarinta ammaanka iyo tababarada lagu kobcinayo awoodda shaqaalaha hay-adaha dowladda, gaar ahaana diblomaasiyiinta. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dhigiisa dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo shalayto wadajir ula hadlay saxaafadda ayaa waxay sheegeen in heshiisyadani ay muhiim u yihiin Soomaaliya oo mar kaleta si buuxda cagaheeda isugu taagta. Wariyahan Xuseen Barre Aadan ayaa haddaba heshiisyadan waxa uu ka wareystay Fiidow Maxamuud Fiidow, uqeybsanaha warfaafinta ee safaaradda Soomaaliya ee Suudaan.
Waftiga uu soo gaaray maalintii Arbacada ee gelinkii dambe usmaan jimcihii shalay ahayd, khamiistii oo shalay ahayd iyo maanta oo jimca oo soo ka duulay, waxay madaxweynayaasha ee labada dowladood iyo waftigii la socdabay saxdeen heshiisyo gooni ah. Madaxweynaha oo wasiiro badan la socday wasiir walba wuxuu heshiis gooni la galayay dhiggiisa dalka Suudaan, waxayna wasiir walba ama mas-uul walba kala hadlay arrimaha khuseeya. Marka si guud labada madaxweyne waxay isku afkarteen oo isla wada gareen in laga shaqeeyo xiriirka labada dal.
Heshiisyada ugu muhiimsan ee labada dhinac ay isla saxdeen maxaa ka mid ah?
Qodobada sida gaarka ah ee ugu saxeen waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda labada dowladood oo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo sidii diblomaasiyiin loo tababar lahay Soomaaliya ka socdo halkan imaan lahay, xuquuqada loo dir lahay si ay tababarada ay tababarada khibradda ee dalkan ama weerarnimada ee dalka Suudaan leedahay ay heli lahaayeen ee sidoo kale wasiirka xanaanada xoolaha isagana waxa uu la kulmay dhigiisa uu la dhaafeeyay socdaa waxa kale oo jiray wasiirka waxbarashada iyo idaaga dhaqanka ee shiisa dhanka dhaqanka ee dhanka tacliinta iyo shaqeeran wasiiradda dhalinyarada iyo haweenka dhigka Suudaan waxa la dhaafeeyay sidoo kale heshiis noocaas oo kale oo sida dhalinyarada wax lagu qabanay ka mid ah wasiirka beeraha oo isaguna jooga meesha isaguna kadib la saxiixday shiis labada dhan ka quseeya in uu suud loo diro Soomaaliya oo dhanka beeraha maadaama Soomaaliya dhul beereed leedahay laakiin ay khibrad badan iyo abuurso u lahayn marka heshiiskaasi uu wasiirada kale iyo wasiiradda maamulka waxay soo wargateen in heshiiskaasi la siiyo xilliga ugu dhow guddiga beeraha
ma jirtaa in Suudaan ay Soomaaliya ka caawinayso dhinaca daabacadda lacagta shilinka Soomaaliga ah?
Lacagta shilinka Soomaaliga ah madaxweynaha iyo labada madaxweyne si jiray qabtay ay sheegeen in arrinkaas xiliyadan madaxweyne Maxamed Farmaajo uu sheegay in xoolo xiliyadan culays tahay laakiin ay ka caawimaad diyaar u tahay dowladda Suudaan loo baahan yahay laakiin uu sheegay in la rabo marka kooxda la sameeyo qorshe istaraatiiji ah oo lacagtaasi lagu soo wareegayo samaraantaana wadankii lagu dhaqi jiro macnaha haddii magaalada muqdisho kaliya ay ka dhaqan gasho amerikana ka dhaqan gelinin oo awooddii iyo wadaqaysigii iyo maamul goboleedkii iyo weli aysan jirin marka culays ayaa jiro leh xilligan dibaa loo dhigay lacagtaas waxay lacag horay u diyaarsanayd oo 2011 soo bilaabatay 2012kii la daabacay rasmi ah xilligaasi xilli madaxweyne Xashim Maxamuud Isaas oo kale u yimid laakiin culays maadaama hulkii wadankii aan si rasmi ah mar loo gacanta lagu geli karin in la yiraahdo bal dib loo dhigo marka madaxweynuhu waa la isla in lacagtaasi laakiin madaxweynuhu bishii wuxuu sheegay haddii u baahan ay waqti walba in lacag tayo leh oo aan la been abuuri karin ay haystaan dowladda Suudaan warshad sameysa warshadaasna ay dowladda Suudaan walaalana inay ka caawin doonto xataa inay halkan lacagta u qaado ee Soomaaliya u geyso oo ay daabacadii si lacag laan ugu sameysa waa waaqilima leh waana wax qarash iyo faa'iido aan lagu sameyn marka la weyna farmaajana uu aqbalay arrinkaasi laakiin wuxuu yiri waxaan u baahanahay qorshe iyo istaraatiijiyo inaan arrinkaasi u dagno xilliga laga dheernay.
Kaasina wuxuu ahaa u qaybsanaha warfaafinta ee safaaradda Soomaalida ee Suudaan Fido Maxamuud Fido wuxuuna u warramay Xuseen Barre Aadan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaa dhowrkii toddobaad la soo dhaafay ay daris u noqotay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa ururka Al-Shabaab. Dhowr dagaal oo ka dhacay magaalada ayaa dhaxalsiiyay burbur iyo in dhammaan dadkii ku noolaa ay ka cararaan. Magaalada waxaa laba dhinac u qaybiyay oo isku xira buundo ay dhowaan dayactir ku sameeyeen qaar ka mid a qurbajoogta deegaanka kasoo jeeda, laakiin haatan ay burburiyeen maleeshiyada Al-Shabaab. Dadkii haddaba dhismaha buundadaasi ku lugta lahaa waxaa ka mid ah Abshir Sheekh Cabdi Bariire. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa wax ka weydiiyey xaaladda magaalada.
Horta dhibaato weyn iyo saameyn weyn baa shacabkaas ku yimid magaaladaas ku dhaqnaa. In muddo meesha way isaga noolaayeen, way isaga nabad qabeen. Mar haddii aadan ay dowladda aysan la imaanin istaraatiijig wanaagsan ama wixii shacabkaasi heeseen ama wax ka wanaagsan ay la yimaadaan ama howlgal aqoon leh ee lagu saleeyo, taas way wanaagsanaan lahayd. Meeshan waxay iska noqotay meel maaragtay oo goob dagaal ah oo furin dagaal ah oo ciidamadii dowladda iyo kuwa nabadiidka ay isaga hor fadhiyaan oo dadkiina noloshaasa mar walba madaafiic iyo xabado oo korkooda ka dhacayaan. Marka ummadiina meeshii way sii joogi kari weysay, waxay danta ku qasabtay inay isaga soo barakacaan, ay yimaadaan meelo maaragtay ay nafsadooda kula soo cararaan, kusoo badbaadiyaan intii danta oo awood ay gaarsiiso. Oo iyada markaas ay usoo kala qaxeen meesha la yiraahdo Afgooye, Ceelasha iyo Xamar iyo magaalooyin kale u dhow oo Nuun iyo Tawakal iyo markaaniyaho meesha rafaad badan baa ka jira.
Abshir, magaalada waxaa kala qeybin jiray buundo, magaalada labada dhinac u qeybisa oo dadku ay mari jireen oo magaalada isku xiri jirtay, webiga dul mari jirtay. Marka buundadii baa burburtay oo dagaaladiin ku burburtay baa la leeyahay oo dadkiiba kala go-doonsan yihiin. Arrintaa maxaad kala socotaa?
Walaal, waa runta. Arrintaas waa arrin weyn oo maaragtay magaalada dhib weyn soo gaarsiisay. dadka boondada faa'iido weyn ba u tahay oo waxay nolol maalmeedkooda ku xiran tahay saad la socoto. Dadkaas oo degan magaalada Isbariire waa noloshooda waa beeraley oo waxay ku nool yihiin dalaga maaragta kasoo baxa beerahaasi ay soo dhaafsadaan oo maaragta boondada soo mariyaan ayagoo geynaya maaragtay suuq geeya magaalooyinka Xamar iyo Afgooye iyo meelahaas iyo wixii kale Xamarna badeecada iyo ama raashin uga baxdaan kasoo qaataan. Noloshoodii boondadaasi ku xiran tahay xaqiiqdii balse waa nasiib daro. Ciidanka maaragtay nabaadiidka oo maaragta Al-Shabaab la yiraahdo ayaa wixii jimcihii dhaweed ay ku xireen maaragtay waa miinooyin qarxa iyo bamb oo boondadaasi maaragtay oo dhulka la dhigay oo la baabi'iyey oo haddana maaragtay webiga dhex taalo oo magaaladii meel isaga gudbaysan lahayn oo dadkii haddii rabaan inay meesha isaga tallaabaan oo loo baahan yahay in loo sugi dooni isaga gudbaan ummadeenana go-oodan bay ku jirtaa. Meel ay ka baxayaan meel ay marayaan ma jirto nolol maalmoodka ka xirnaa. Waa qiyaasi kartaa 10,000 oo maaragtay qoysas oo meeshaas ku nool oo maaragtay haatan aan haysan meel isaga kala gudbaan magaaladii iyo haddii rabaan inay kasii tallaabaan aysan haysan. Marka boondadii runtii dhibaato weyna ka soo gaartay. Haddaan hore oon gadaal ugu laabto waxaa jirtay jaaliyadii oo dibadda oo ku nooleed oon aniga ka mid ahay oon hormuudka ahaa boondadaasi maaragtay in muddo sanad ah ku dhow oo ka dheeraada ayaa dhalinyaro badan oo deegaanka u kacday oo xoogooda iyo shilinkoodii dhaqaalahooda isku geeyey. Noloshii intana maaragta qurbahii hadba qof raadi hadba kan kasoo qaad unbaa muddadaas maaragta iyadoo in muddo ah iska baaba'saneed oo 30 ka horna la dhisay oo aan la dayactirin oo maarta berihii daxalaysteen ayaa jaaliyadii u kacday shay oo buundadaasi dib loo hagaajiyey. Marka wixii oo maaragtay oo dadka ay dhisaanba amahan oo umadda ay hagaajiyaanba oo hadiiba maaragtay wixii degada loo ragayo waa iska dhibaato weeye. Ummadeenana niyajab bay ku rideysaa isleedahay malaha dalka inaan hore kac loo radin.
Waa gartay marka la fiiriyo saameynta colaada dadkii magaalada ku noolaa dagaal baa la qabsaday, waa kala qaxayn, waa kala go-doonsan yihiin. Laakiin arrin kale oo jirtaa waxay tahay in dadku ay noqdeen dhirii labada dhinac ka gubtay, oo haddii Al-Shabaab ay arkaan Al-Shabaabti aysan aanay u turaynin dhinacii dowladdana waxaa laga yaabaa in askartu ay shakiga ay ka qabto Al-Shabaab kala dul dhacdo oo dadan waxba galabsan dhibaato la geysto ciidamadu wax u geystaan. Arrinta iyadu culays intee leeg ay ku haysaa dadka deegaanka?
Walaal, culays weyn bay deegaanka ku haysaa arrintaasi xaqiiqdii. Dadkii waxay noqdeen maaragtay saa sheegtaba dherigii labada dhinac ka gubtay oo ummadii maaragtay qolada qolo kale ku tuhmaysaa inay maaragtay dadkaas gacansaar la leeyihiin. Haddii ay maaragtay oo qolada oo ay maamulka maaragtay dowladda yimaadaan waxay qabsadaan dad deegaanka deganay yiraahdaan qoladaas bad la shaqaysaa oo ama maaragtay wax ku saacidaa. Markii maamulka dowladdana ka baxaana qolada kale ay soo laabtaana nabaadiidkana sidoo kalena dadkay qabsanayaan leeyihiin dowladda soo dhaweyseen oo gacmo furan kusoo dhaweyseen ummadii waxay noqotay meeshii maaragtay meel oo goob dagaalah oo dowladda iyo maaragtay nabaadiidkaba isku heystaan. Maanta oon kula hadlayo oo jimco ah magaalada Isbariire oo intaas ummad ku dhaqneed ma u malayn karaysaa salaad jimca ina lagu tukanin oo masaajida fara badan baa ku yaala ummadiina ma joogaan hal nafar maanta ku nool magaaladaasi ma jiro. Ummadii way kasoo wada qaxday meelahay ku rafaadsan yihiin wax ma haystaan wax u saacida iyo hay-ado u gargaara oo dadka soo barakacay ama qorsheeya oo meel dejiya ama wax siiya intay magaalada ka laabanayaan. Runtii ummadda aad bay ugu diyaacan yihiin meesha sarafaad badan baa haysa.
Abshir Cabdi Bariire oo uu waramayey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan halkaad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA.
haatana ikhtiyaarta wada nagla xiritay waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Toddobaadyadii dhowaa waxaa sii kordhaya xasaradaha siyaasadeed ee u dhexeeya madaxtooyada xukuumadda iyo maamul goboleedyada, iyadoo xildhibaanada qaar iyo maamulada dalkana ay ku eedeeyeen madaxtooyada Soomaaliya iyo xukuumaddu inay faragelin ku hayaan maamulada dalka oo ay burburinayaan nidaamkii lagu heshiiyey federaalka. maamulka galmudug ayaa maraya madaxweynihii labaad oo ay xiisadina haraysay iyadoo uu jiro wax ka yar 3 sano. Sidoo kale maamulka Hirshabeelle ayaa isna maraya madaxweynihii labaad wax ka yar 1 sano. Maamulka Koonfur Galbeed waxaa isna hadda ka jira khilaaf bilow ah oo aan la saadaalin karin meesha uu gaarayo. Haddaba maxay tahay gunta khilaafyadaasi? Maxaase looga fadhiyaa dowladda dhexe inay ka qabato arintan si loo gaaro fulinta nidaamka federaaliga Soomaaliya? Waa arinta aynu ku faaqideyno barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid a baarlamaanka federaalka Soomaaliya, haddana ku sugan magaalada Kismaayo. Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cali Kalaay oo horay wasiir u soo noqday ahna aasaasaha jaamacadda Koonfur Galbeed oo ku sugan magaalada Baydhabo. Aan ku hormaro xildhibaan Cabdirashiid Xidig, maxaa lagu sifeyn karaa hadda xiriirka u dhexeeya maamulada gobollada iyo dowladda federaalka ah?
bismillahi raxmaan raxiim. Falastiin, waa ku salaamaya adiga iyo asxaabta ku jirta iyo inta dhegeysanaysaba. Waxaan runtii dhihi lahaa xaaladda hadda meesha ay marayso meel fiican ma aha marka loo eego xiriirka iyo shakiga iyo iskudayadii ugu dambeeyey ee ka jiray maalmihii dambe ee ka dhex jiray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Dabcan haddii la yidhaahdo galmudug iyo waxyaabihii ka dhacay runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo isku dayo kale oo meelo badan oo kale runtii dhaqdhaqaaqyo badan oo laga sameeyey ama ha muuqdaan ama ha qarsoonaadaan. Marka waxaan anigu dhihi karaa meel fiican hadda ma joogo. Dabcan meeshii dowladdan hadda joogta ay ugu timid ma joogo. Aad iyo aad ayuu u liitaa, halisna ugu jiraa, waan dhihi karaa.
Haye Maxamed Cali Kalaay.
Bismillahi raxmaan raxiim. saaxiibada ku jira khadka adiga iyo Soomaali weyn inta dhegeysanaysaba, waan salaamayaa. Runtii aniga fikirta waxaan qabaa khilaafkan horta intuusan imaan ka hor ayaa waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo madasha. Taas ayaa waxay samaysay madax goboleedyada iyo madaxweynihii Soomaaliya inay sidii ilka dameerka kale ay jiin noqdaan ay sinmaan. Taas ayaa marka waxay dhalisay in madaxweynaha maamul goboleedka midkood doona ahaado uu isu arkay inuu madaxweynaha Soomaaliya dhul ka weyn oo xukumo isagu haysto. Marka meelahaas ayay wax ka soo hadlaadeen aan leeyahay.
Haye Shirwac.
Waa asxaabtu way salaaman yihiin iyo dhammaan intana dhegeysanayda iyo miidiyaha codka Maraykankaba. Waa saaxiibaday kama ag fogi. Waxaan isleeyahay intaasay sheegeen waxaan ku dari lahaa sida meesha hadda Maxamed Cali Kalaay uu keenay oo ah yani arrintii madasha iyo doorashadii iyo dabaaldegii ka dambeeyey iyo waxaa xigi karayba maaragta khilaafkan hadda dhacay in la isqabsado iyo khilaafka Qaliishka. Arrinta Qaliishkuna waxa weeyaan saameyn kale ayay la timid oo waxaa muuqatay in dad ay aada ugu dhadhowaadeen qaybo ka mid a waddanka yacni la kala garan waayey yaa xukuma dowlad ahaan qaybtee xukunta maamulku muxuu leeyahay maamul goboleedku dowladda dhexe maxay leedahay wixii waa la kala garan waayey. Hawshii la rabay markii xukuumaddan cusub la doortana in la gudagalo oo ahayd yacni in dastuurkii horta laga wada hadlo dhammaystirkiisii iyo doorashadii soo socotay. Waxaad moodaa in taas xoogaa laga wareegay oo muhiim u ahayd waddanka. Dowladdan hadda timidna mandatekeeda ugu muhiimsan ah maamul goboleedyadana dabcan iyagana hawsha u taalla ay hawsha ugu muhiimsan ay tahay. Marka ka leexashada laga leexday dawgii muhimka ahay qeybuu ku leeyahay aan isleeyahay.
Waxaan siinayaa xildhibaan Cabdirashiid, hawsha ugu badan adigeena kusoo noqonaysa haddaatiin xildhibaanada baarlamaanka oo ah in dhammaystirkii iyo awoodihii sharciyada lagu kala saari lahaa iyo dastuurkii xildhibaanada inay la jiifto xaggiina ay ku jiifto, maxaa hor istaaga in la dhammaystiro waxyaabaha aasaasiga u ahaa ee qeexaya awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo arinta aanay u lahayn weli dastuur dib loogu noqdo oo la fiiriyo marka wax qaldamaan?
Falastiin, adigoo aada u mahadsan. Odayaasha kalena runtii meelaha ay taabteen meelaha qaarkood tan ah awoodda madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo federaalka ama dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada taasi kale u jiraano dastuur kortu meel aan sharci oolin ma jiro adduunka sharcigu waa dii la mid ka markaas la sameynayo mid unbaa sii jiray oo la sii raacaya ama wax la adeegsanayaa jira dabcan dastuurku charter baa soo wadanku uu soo lahaa qodobo ku meel gaar a lagu soo dhaqmayey ani waxaan qabaa dastuurka maaha problemku hadda oo xaaladda wax dastuurka keenay qodobo dastuurka laysku haya ma aha dabcan in dastuur laysku qabsado oo xaaladdu halkaa gaadhaan looma baahnaynba waxaa la rabaa ka hor waddankan waxaa jiray central government ee soomaaliya jiri jirtay arrintii mushkilad bay keentay waxaa loo guuray federaal federaalka macnaheeduna waxa weeye is-aaminaad darra ka jirtay central systems ee waddanka maaratay maamulayo marka federaal la sameeyey waxaa loo baahan yahay wada tashi iyo is-ixtiraam iyo in maxaan ku yidhaahdaa la abuuro kalsooni la abuuro haddii kalsoonidu meesha ka baxdo oo ay ka baxdo isfurmayntu ka baxdo oo wada tashigu ka baxo dastuurka keligii wax ma xallin karo waxaan qabaa marka meesha ay ka luntay haddii dib aan ugu noqono dowladdii dowladdan ka horreysay hadda tii ugu dambeysay xasan sheekh oo dowladaha federaalku intooda badani ay dhismeen meel fiicantay maraysay waa la wada shirayey waa la wada socday qodobo laysku hayay ma jirin haddii wax laysku qabtana waa la xallinayay oo markiiba maxaan ku idhaahdaa meel fog ma gaadhaynina waa la xallinayay marka meesha wax ka hadlaysan yihiin ayaa waxay tahay dowladda dhexe runtii dhinaceeda oo anigu aan ka mid ahay dowladdaas in ay isticmaalayso xoog iyo awood iyo adeeg aan loo baahnayn inay isticmaasho oo la rabay inay dabacsanaan la timaado furfurnaan la timaado wada tashi la timaado la timaado maxaan ku yidhaahdaa system geeddi socodkani uu ku socon lahaa geeddi socod baa lagu jiraa sidaaad sheegaysaan qodobo dhammaystiran oo inta maanta maxkamadda la geeyo qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel iyo la dhahayaa waa yaryihiin oo dhammaystir
waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan cabdirashiid
in la geeddi geliyo sidii halkaa lagu gaari lahaabaa loo baahnaa
waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa maxamed cali kalaay ma u aragtaa in culayska uu dhinaca dowladda ka imaanayo sida uu xildhibaan cabdirashiid xidig hadda sheegay
maya aniga xoogaa waa kaga duwanaa fikraddaasi xildhibaanka aan ixtiraamayo qodobada oo hadda muranka ka taagan yahay waxa weeye afartan iyo saddex konton iyo saddex iyo konton iyo afar oo maamul goboleedyada ay ku doodiyaan konton iyo saddexa wuxuuna farayaa waxaana lagala tashan inaysan dowladda ku dhaqaaq karin iyadoo tafsiir gaara laga samayn karo oo ah waxyaabaha iyaga lagala tashanayo waa wixii dowladda ay rabto inay ka fuliso goboladooda iyo konton iyo afar oo dowladda ay leedahay afarta qodobood sida dhaqaalaha lacagta difaaca annagaa iskale marka maxkamadii kala saari lahayd waxay ahayd maxkamadda dastuurka iyadiina ma jirto middan maxkamadda sare naftirkeeda xataa hadday sii geli lahayd way ka gaabsatay marka arrintan oo xukuumadda xaggeeda culays ka jira xukuumadda markii horeba qalad gasho ahayd in gubernatoriyaal ay soo ad fadhiistaan oo ay u ogolaato in madaxweyneyaal la wada yidhaahdo waxaa jira sheeko dahayso kiilo sokor ah kiilo dhagax iyo kiilo suuf ayaa culus marka dhinaca loo fiiriyo waa kiilo iyo kiilo marka sidii kale hadda soomaaliya ka taagan dastuurkii oo larabay inuu kala saaro ma shaqaynayo madaxda maamul goboleedyada soo arkeen inay madaxweyneyaal kala yihiin oo heshiiska lay gelayaan wax kala saaray ma laha markaana waxaan dhihi lahaa dowladda keliya yaan la eedayna labada dhinacba waa eedaysan yihiin
waa mahadsantaha haye shuruuc
waa run weeyaan oo ahay horta marka xiriir laga hadlayo iyo khilaaf waxaa meesha ku jira dhinacyada khilaafka ka dhexeeya marka khilaafka dhinacyada uu ka dhexeeyo xiriirkoodu inuu hagaago dhinac kaliya kama iman karo waa inuu labada dhinac ka yimaadaa oo labadaa dhinac oo garaawsho ku dhisan oo ah war waxaana khilaaf waaye wayna wada saameynaydaa aan ka wada hadalno marka wada hadalkaasna waxaan qabaa in dhinaca maamul goboleedyadu ay jibiyeen oo markii ay la galeen heshiisyo dowlado kaleeto ay la galeen marka waxa weeyaan halkaasii waxaa ka baxday yacni wadajirkii oo hogaansankiisii ayaa ku yimid aniga ma ka hadlayo yacni faa'iidaa la keenay iyo khasaaraa la keenay laakiin waxaan ka hadlayaa abaaraha oo ah dowlad kale lagula soo heshiiyey tii dhexe oo aan door ku lahayn macnaha waxaan isleeyahay meeshaasi waxa weeyaan ayaa dhibta sii qarxiday arinta kale oo meesha ku jirta waxa waaye hoggaankan cusub ee dowladdan maxaa ahay baarlamaankeeda tobnaad waxaa moodaa inuu qaatay abaaro ka duwan kii dowladdii ka horreysay waxayna mudan yihiin ilaa xad in lagu ixtiraamo oo ah war waxa weeyaan hawshan waa wada leenahay wixii aad leedihiinna taata waxa aan anagu leenahana noo daaya arrinta marka khilaafka halkaas ka dhashay waa khilaaf aasaasi ah oo dhinacna ka dastuuri ah dhinacna siyaasi ka ah waxauna u baahan yahay inaan lays eedayn ee laysu yimaado ee si rasmi ah oo bisaraaxa ah oo muxuu ah mataqaanaa loo galo xal wada jirana looga
gaarayubaahanyaha
laakiin is eedaynku maxalismayaan u malaynaya
waa mahadsanta inqilaafka hadda jiraahi ma keeni karaa in federaalka uu burburo marka la eego wixii ka dhacay hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed oo maanta madaxweynuhu uu sheegay in ay jiraan dadka shaqeynaya in federaalka ay burburiyaan ama culays u geystaan dad badanna ay saas u arkaan in dowladdu ay noqonayso dowlad maamuladii gobollada la dagaalamaysa inay tahay khilaafka ma keeni karaa hadda inuu yimaado burbur ku yimaada xanaankii federaalka ee hore loogu soo heshiiyey xildhibaan cabdirashiid xidig
falastiin waa mahadsan tahay runtii horta dowladda soomaaliya marka la yidhahdo dowladda soomaaliya waxay ka kooban tahay dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose haddii dowladaha federaalka ah ee xubinta ka ah dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada ah jiritaankooda iyo kobcintooda iyo maxaan ku idhaahdaa maamulkaas laga shaqeyn waayo oo ay jiri waayaan dowladda dhexe ma jirayso nidaamkii federaalka ahaa ma jirayo atol oo dowladdiida inay jirto khatar bay gelaysaa marka taa waxay u baahan tahay marka tan adadda aadaad naweydiinayso haddii dowladaha federaalka ah lagu sameeyo carqalad keeni karta in ay khalkhalaan ama burburaan ama maxaan ku idhaahdaa nidaamku uu lumo waxay saameyn 99% ka badan ku yeelanaysaa dowladda federaalka sababtoo ah xildhibaanada dowladda federaalka ahay dhammaantood dowlad goboleedyada ay kasoo jeedaan dowladda federaalkuna waxay ku dhisan tahay dowladahaas xubnaha kaabay ku dhisan tahay marka taasi halkaasay u baahan tahay inay horta la ogaado oo dowladaha dowlad goboleedyada in la ilaaliyo waa jiritaanka dowladda federaalka qodobka kale oo hore oo odayaasha qaar ka hadleen haddii ay dhacday dowlad goboleedyadu inay heshiisya galeen oo ay cid kale heshiisya la galeen dabcan kaalin weyn baa bannaan oo horta sababtu waa laga yaabaa in la dhihi kara waxba dowladda dhexe la turkeen aan waxba haynin oo dee aan waxba ku tari karin laakiin haddii dowladdii dhexe ayna gacan ka siinaynin dhinacii amniga oo ayna gacan ka siinaynin dhinacii arrimaha bulshada oo ayna gacan ka siinaynin dhinacii maxaan ku yidhahdaa maamulka say u wada lahaayeen dabcan dadka mas-uuliyiinta ahi inay u doonaan system kale oo lagu gacan ay ku heli karaan meesha waa soo gelaysaa laakiin dariiqeen loo maraya iyadoo dowladda dhexe ay raalli ka tahay oo laysla ogol yahay baa loo mari karaa haddiiba ay dhacday oo laga gudbay oo dowlad goboleedyadu ay heshiisya la soo galeen cid kale sida hadda dowladdu ku doodayso kale dowladda federaalka ay ma ahayn in ay bilcagsi ciqaab u isticmaasho ee waxaa la rabay in si degan oo ka duwan sida ay hadda u abrotgaraysay loo abrotgaray oo layidhaha heshiiska lasoo galay muxuu ahaa muxuu samaynayaa xaggee laga sixi karaa dabcan aan maxaan ku yidhaahdaa benziin lagu sii shubin dabkii sida hadda galmigu ka dhacday oo kale oo lagu sameeyay dowladda dhexe ay samaysay oo kale taa marka waxay noqonaysaa in la eego waxa dhacay xajmigiisu intuu leegyahay den reactionka la sameeyeyna muxuu keeni karaa waxaa laga yaabaa reactionku inuu ka dhibaato badan yahay wixii dhacay oo ay ahaydeen wax la xalin karta
waa mahadsanta waxaan siinayaa maxamed cali kala haye khilaafka hadda jira ma keeni karaa in federaalka dowladihii goboleedyada ee federaalka kamidka ahaa ay burbur u ku yimaado
aniga waxaan qabaa inuu keeni karo sababta aan uleeyahayna waxa weeye horta maamul goboleedyada ee federaalisanka ay qaateen sidii loogu talagalay ma usoo dhismay tan ayaa su-aalka taagan tahay federaalisanka waxay ahayd inuu hoos kasoo bilowdo oo kor u socdo maamul goboleedyadana kor ayay ka dhismeen hoosna welinaysan gaarin sidaad ogtahay hal maamul gobol oo magaalo madaxdiisi ku shaqeeyo ma jiro midda kale dowladda waxaysan uga maarmin immigrationaa ku yaallo
hirshabeelle ka jiro iyo puntland
marka kama bixi ka yacnii isuma arkaanba in mataqaanaa dowladdiida ay meesha joogto midda kale oo ahayd xildhibaanka uu sheego ahayd waxaa laga soo dowlad deegaanada laga soo doortay midda dhahayso ninkan maalintii laga soo doortay ayaa ugu dambeysa maamul goboleedkaas maamul goboleedka xildhibaano kale uu leeyahay kuwan halkan jooga xataa waxay aaminsan yihiin maamul goboleedyada inay farta ugu yeeri karaan oo ay dhihi karaan soo baxa beri ku noqda hebel inay bedeli karaan marka aan waxaan dhihi lahaa dhinaca maamul goboleedyada ayaa faham badan u baahan inay dowladda la yeeshaan. Dowladdana ay u sheegto in dowladda ay hoos yimaadaan, afka waxay ka yidhahdaan waa hoos yimaana, haddana heshiis caalamiya galaan. Marka burburka waa imaan karaa haddii sida hadda ay ku socoto ay laba libaax ay meesha ku dagaalamaan, waa burburi karaan, waana lagu kala tegayaa saasaa qabaqani.
Haye shirwac
falastiin halkaa intaaba ka tirsan abaabta siiso mili
haye
in yar baan kala yahay xusuusiyo asxaabta ku jirtay inta dhegeysanaysa markii example dowladdan hadda joogta maanku wadaa 8 February la socotay la dooranay waxaa jirtay dowlad goboleedyo heshiis soo galay oo dabcan de soomaalidu hal dowlad baa loo yaqaanaa markii ay helka qabteen waxay ka hadlayeen waxay ahayd arrimahaas hore inay wax ka qabanayaan isla maalmo gudahood booqashooyin baa lagu tagay dowladihii xiliiska la soo galay dowlad goboleedyadaas wax laga qabtayna ma jirto waa laga aamusay maxaa diiday marka kuwii ka dambeeyey inay dariiqii oo kala maraan oo heshiiskii oo kala sameeyaan
waxaa ula jeedaa heshiiskii somalilan ay la gashay imaaraadka.
Haddii aad hadda nagu soo biirta waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
Haye shirwac, khilaafka hadda jira ma keeni karaa federaalku burbur inuu ku yimaado?
Waxaan qabaa waxa weeyaan khilaafka hadda jira ay dowladda dhexana ma burburinayo, dowladaha maamul goboleedyadana ma burburinayo. Waa marxalad cusub oo la gaaray oo loo baahan yahay wixii horoo lagu dhaqmi jiray in la bedelo. Marka nidaamna haddii uu burburo dhexdiisa ka burburaa, yacni xoogga bannaanka uga imaanaya iyo midka gudaha uga imaanaya waxaa xoog badan midka gudaha uga imaanaya oo burburinaya. Marka sidii saaxiibkay Cali Maxamed Cali Kalaay uu sheegay, waxaa loo baahan yahay maamul goboleedyadu horta xukunka inay hoos u daadejiyaan oo ay gaarsiiyaan tuulo degmada iyo tuulada in la gaarsiiyo oo meeshan dhexe oo lagu haysto laga furfuro oo la gudbiyo ayaa loo baahan yahay. La dhiso mataqaanaa golayaashii degmooyinka in la dhiso, walow qorsheheedu uu socdo laakiin uu gaabis yahay oo uusan qorshihii loogu talagalay sidii la rabay uusan u soconin. Taa waan ku talin lahaa si khatarta hadda jirta looga sii gaashaanto waa mid waaye. Midda kale, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waxay ku qasban yihiin inay wada shaqeeyaan, har iyo habeenna ay wada tashadaan, dastuurkana la hagaajiyo oo laga bixiyo ciladaha muuqata. Hadda waad arkaydaa qolona waxay ku doodaydaa 53 qolona waxay ku doodayaa 54. Marka yacni meesha waxaa ka maqan waxa weeyaan garaadkii siyaasadeed ee rabay dadkan dhibaatada haysta in meesha laga saaro. Laakiin waxaad moodaa dad adiga maaragtay ku dagaalamaya dad baahi dhishay oo hunguri yar ku dagaalamaya iyo meel kale. Aniga waxaan qabaa arrinta khaliijku waa arrin khatar ku ah Soomaaliya, ma aha sida loo dhigayo waa la tegay lacagaa laga soo qaatay. Waddankani lacag iyo kheyraad fara badan uu leeyahay, waxaa muhiim ah in madaxdiisu ay usoo jeesato oo dhaqaalaha waddanka kiisa uu leeyahay iyo midka aan caalamka ka imaanaya aan ahayn yacni shuruudaha adag aan ku xirayn in la raadiyaa loo baahan yahay. Khaliijku wuxuu halis ku yahay khatarta khaliijku wuxuu khatar ku yahay jiritaan dowlad Soomaaliyeed oo dhalata ayuu ku yahay. Marka in loo kala orto ama la kala xigto aniga macno iima samaynayso.
Waa mahadsan tahay, waxaan rabaa inaan siiyo
arrintaana waxa weeyaan maadaama qodobo sharciya la isku haysto halaysi yimaadaha laga wada hadlo. Waa burburaydaa iyo kanaa kan duminaya iyo kanaa kar daran iyo macnaha waxa weeyaan wax badan oo qariban ayaa lagu qarinayaa.
Waa mahadsan tahay.
Ama handadaad ayaa laga dhigayaa. Marka handadaaduna waxay meesha ka saaraysaa in si macquula oo caqli ku jiro oo deganaansho leh loo wada hadlo, khilaafkana loo xaliyo.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa xildhibaan xidig, adinka haddaad tihiin baarlamaankii laba dhinac ay u muuqdaan in fakarkiina uu ku kala dhammaaday, halkay adinka aad noqon lahaydeen maamulada idin soo doortay ama gobolladii la idinka soo doortay iyo dowladda aad ka midka tihiin ee federaalka ah inaad adinku noqotaan buundadii isku xiraysay dhexdhexaadinaysay, ma la dhihi karaa khilaafkan sababtuu usoo jiro oo uu khatarta u keeni karo oo dhibaatada u dhalin kara waxaa ka mid a xildhibaanadii baarlamaanka oo aan hawshoodii gudanaynin oo dhinacyo la kala safan?
Falastiin, waa mahadsan tahay, aada ugu mahadsan tahay su-aashaas. Waxaan rabaa inaan kuu sheego xildhibaanadu waa run shaqadii iyo hawshii ay inay qabtaan ay ahayd inaan meelaha qaar qabanin oo wax dhici kara, laakiin sababta loo qaban laayahay maxay tahay? Waxa weeye xildhibaanadu dowladda dhexe matala halkaas dowladda kiiban dowladda dhexe jooga, dowladdii dhexe ma siinayso access ama maxaanku yidhahdaa chanis
فرصه
تا خلاف دوله غوبليه كي دوله دخا او سو دغه دوله غوبليه تا خل ديبانده كسو جيدا هي دوله دخا ان انت ودا فريستان محا لوغه باهيه او خل ديبانده انت تغان اي دوله غوبليه كي كلا حدلان هبي خلاف كشي واه وي ميشا معنكو ولادا بلا صوماليا اما حرونتا دوله فيدرالك البابد واو دغيهين تريرو كوبن با كو جيرتا اما خل ديبانها نوقدان اما شخصيات كلا هن نوقدان او 8 فبراير ولي دشي كوخداسا كو جيرتا ميشا او ايو خرنتاي بيد كلا ودن البابد واكهدي
لكن دتك شعبك حلبان عبد الرشيد
ادي جل مدوب اي دباته كجيرتو اللبانادي هيكل مدوب انت لو ييرو ان لا ييرادو هيكل مدوب او دولتي جل مدوب waxay sameysay khald kan waxana lagu haysta ordaha oo aada oo problem kan xaliya oo adii dawladda dhex khaldan tahay inay khaldkeedu u sheegaan qaad dawladda dhex qaadato
لكن حلبان حلبان عبد الرشيد أديك هدي أتين شرع الدجياش ما تين دتك كعبان لها وحن لما حلين كريه الدولة ده نقول لكن أذينك وحاتين دتك وحلين لها أو لجرب إني وحليان دولة ده هدي جرت أذينك دور طوح حلبان هدا أذينك هذين وحن وحبك ما قبان كرنو دتك شعب كان محيك وعبان عيان
أبلس دي وحبك كمان قبان كرمي جارين هذا سؤال شهد وحي أهيت إذن كو دور كي نصوصي دامعين دور كي يوم واي أهيت دولة قبلت دي دال بابدو دي وانو كوريين مدعويني ياشي دولة قبلت دي وطلوة نيقر دي كيسان ايان والله هل دي كرنا أنيقو أتوب اللان كسو جيدا قل مروك مدعويني هذي يمام الكيرا كلا هل دي كرا كونفور قلبت كلا هذي كرا هير شبه لكلا هل دي كرا شوف اللان كلا هل دي كرا لكن problem هو هي بلا صومالي أيا مشكلته كتيرتها بلا صومالي أيا أباهن experience تجا أما حالات الضل كإني فهمته أو أي ميسك صوصا أو سيدا حد أي هو شيء يصير سيدا حد أمة نتقرين إذا problem هذا تاعن أي كبد شوح أو أي واقع على كم هذا وطن كني مهمنكو ده هل حسبي أو ما ملامتشرو وحسبي ستجي هنا أكلنا والدولة الفدرالية أو التشكل لسنة ما هم عنكوا ده سيستم كعانة أو ضلت ما ملا يو يسوى أوامر يو يو معنكوا ده تكريت الله لكم يا ما
وما تنتع هاي شروع
أرد هذا واحد اللي يسوى يستا وحي الدولة ده حي له هاي دواي ما وحي ما مو قبل يدو هاي له هاي أنت سوى وانش توصل عنك عريض لها عرنت كله أو ماشة كتير تو واحد واي طبعا لو واحد ترى هذا ما سدل ما راح نكبل معناه واحد ويا نقول له صومالي خلاف تغيب كتاه لكن qaybaha kale tan qaybay ka yihiin marka eeda anigu waan u wadaajin lahaa anigu aan cidna u eexanaynin cidna garab gaar ah saaraynin ayaan wada siin lahaa marka dawladda dhexe waxba laga raba waxna lama siinayo marka waxa weeyaan maamul goboleedyada horta dawladda dhexe inay dacmi galiyaan oo maxalan ciidana ay siiyaan xoolana ay siiyaan waxay heli karaan ilaahow ma ay boqolkii siiyaan oo maxuu ama taqaanaa $200 $300 askari ay mushaarkooda bixiyaan horta meeshan dhibaatooyinka ugu weyn oo ka jirta waxa weeyaan waxba la isku ma darsanayo dawladda Soomaaliyeedna waxa laga soo qaadaya hal qalan oo nin waliba hayo rabo oo jeenigiisa inuu qaato marka aqliyada noocaas oo dhinacna qabalika dhinacna maxuu ahaay hungur xumaka ayaa khilaafta qaybka labada dhinacna way jiraan oo qoladan wax lagu tuumayo oo hagoogta xunna waxa fiicnayd inay hagoogtooda maarata ka qaadaan waxay hayaan ay sheegaan qolada wax ku tuumaydaan waxa laga rabo inay iyagu bixiyaan laga rabo
amaadsanta
falastiin falastiin nabaaniyo ku daro xiyar ku daro
en xilbaan xidig waxa risu
ama yeesan federaal ahaan
amaadsanta waa kugu soo noqon
meel kale oo dhibaato ka jirta
hay xilbaan xidig
فلسطين أرنت هذا صاحب كشر وعوكه الله يوحنا ربعينا الراعي أرطا ملحوينا هذا كرا فرماتو يدولة ديسو فرصة بأي هلين دين على دولة قبل ذي رأي كهلين دولة صومالية أو صومر توكيش يوتمتشر 100% بقول كي بقول تاجرة يوضع صعد يوضع شقين يدق النقلان يوم هنكو هذا سيستم كي أغفع عناية لغوظة شقين لها أيه رنتي دموت جين دولة قبل الزروان وكو أمانا أيه
وما تصنطة
وكو سيبال لصوق هذا
لكن
البروبليم كتيرا واحد تايد دولة فيقرال كايد بالعكس وحيو استعمال شيء قرش إلا حد تايبل كيالا ومارتي فلو كيسا لغوظة تشيرو أو دولة قبل الزيادة إسكيل كودة إن خوص لغوظة تيغو أو لغتيغو قبيرتورة يال قبل إن لغتيغو أو منظام كان أو حتى أيوك تشوغان laga dadajiyo oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay noqdaan gubernatorial
waa kugu soo noqon doon
hadda meesha yaala kaasana sidii loo meel marin lahaa caqabadaha imika taagan oo dhani kaas meel marin tii weeye
waa maadsanta waxaan siinayaa maxamed cali kalaay
runtii loo tahayga sarta oo wiil Soomaali horta aniga dambi kuma sheegi lahayn
xildhibaan ka sidoo sheegayna nimanka tusaalahaan loo soo qaatay oo galmudug waxay aaday guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare xildhibaano wasiiro markay xanatageen oo arrintii ay dhexgaleen waxay sheegeen inay xukuumadda ay wakiilka ahaayeen marka haddiina ayagii ay baxeen oo meeshay tageen dowladda dhiman oo la sugayay oo la rabay inay wax ka qabato yay tahay waa su-aal midda labaad markay meesha tageen sida hadda xildhibaanka uu sheegay haddii la rabay sagootin ayagiibaa ismaamulay walowa xagga markii ay tageen hawshii ku adkaatay dad kale oo deegaanka kasoo jeeda waxa la yahay 11 beelood baa degta dadkii kale oo dagaalada soo qaadan lahaan airborka laga xiray marka xukuumaddii soo sagootin lahaydna haddii loo diiday waxyaabo kaloo hadda aanan ummadda loo sheegi karin ama aan la wada arkin oo tangible ama la taaban kara ahayn xukuumadda lagu eedaynayo waxaan jeclaan lahaa xildhibaanka inuu ka bilaabo yiraahdo dowladda noocaasaa laga rabay dowladdiina way tagto xildhibaanadii guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka uu hogaaminaya ayaa tegay ayagaa kale qaybsan qaybna way hartay kuwii haray oo bixi lahaana diyaaraddii baa loo diiday marka baarlamaanka laftigiisa iyo aqalka sare ayagoo ha heshiiyaan xukuumaddan ayagaa xukumee ha u yeertaan dambina ku qaadaan
waa maadsanta maxamed cali kala waa ku siin doonaa xildhibaan cabdirashiid xidig hadda meesha aragtay xaaladdu maraysa maamul goboleedyadii qaarkood ayagoo dhowr bilood jira isbedel ka wada dhacay haddee noqoto galmudug iyo haddii hirshabeelle koonfur galbeed waa arkaysaa inuu xoogaa yar iyada laftirkeeda hadda dhibaato bilowa ay ka jirto maxaa xal ah xildhibaan cabdirashiid
falastiin adoo mahadsan intaana su-aashaada ka jawaabin su-aashii saaxiibkay kalay uu ka hadlay arrintu ka hadlayay ee ahayd xildhibaanada baxay ee galmudug tegay waxa weeye in si khalada loo fasira maa xildhibaanadu ayagaa isxilqaamay sanatarada iyo xildhibaanadu ayagaa galmudug aaday gurmad bay ahaayeen dowladda dhexe ma sagootiin isla mar ahaantaana kalama shaqaynin siday hal u gaadi lahaayeen bilcagsi waxaa laga shaqaynayay sidii aysan hal u gaadi lahayn waxaanan hubaa faragelintii xildhibaanadaas daba socotay ee maxaan ku idhaahdaa fariimaha ahayd ee maxaan ku idhaahdaa tagaysay meesha haddii laga dayn lahaa galmudug halkeedu waa la gaadi lahaa maalintii ugu horreysayna waa gaadheen waxayna noqon lahayd maanta inay hawsheedu ay dhammaystiran tahay noqon lahayd marka intaas waxaan rabaa inaan si khalada loo fasirin oo barnaamijkaasi aan si kale loo fasirin xildhibaanadu waajibkooda ayagaa isu xilqaamay dowladda dhexena ma caawinin bilcagsi hawshay qabanayeen waa kasoo horjeeda waxaana caddayn kara isla markiiba ayagoon xildhibaanadu tegin oon baaritaan samaynin ayay dowladda dhexe warqad ay ku ayideysa go-aankii la gaadhay soo saartay iyadoon la hubinin sida wax u dhaceen iyo xaaladii iyo aan kulli aan la qiimaynin taasaa markhaati ka ah wixii kale dhacay ee faraha badnaa ma rabaa hadda inaan sii galo dabcan xildhibaanada ayagaa
kaa halkaan usoo noqon
arrinta kale su-aashaada ahayd maxaa xal ah ana waxaan rabaa xalku inuu yahay in usha dhulka la dhigo oo dowladda dhexe kow iyadaa ah aabihii dalka ay usha dhulka dhigto odaytinimo muujiso maxaan ku idhaahdaa khibradda ka maqana ay la timaado ay furto albaabada wadahadalka ay wada tashi samayso maxaan ku idhaahdaa villa soomaaliyana ay ka furto dadka yar ee kooban ee u xidhan tahay oo ay siiso in ay dhegaysato dadka maxaan ku idhaahdaa mas-uuliyiinta ee deegaanada kasoo jeeda dowlad goboleedyaduna weyska ay leeyihiin ay siiso isla mar ahaantaana ay si dhaba loo xisaabtado
waa mahadsan tahay waa su-aasha ugu dambeysa maxaa xala waxaan siinayaa maxamed cali kalaay
aniga waxaan xal u arkaa in maamul goboleedyada ay ogaadaan xeerkooda maamul goboleed xukuumaddana inay ka tirsan yihiin inay ogaadaan haddii baarlamaan la yidhaahdo waa loogu jiraa haddii aqal sare waa loogu jiraa dowladda dhexe waa loogu jiraa inay dalkooda iyo dadkooda aaminaan aysan meel kale u aqaltaagin xukuumaddooda la shaqeeyaan xamaasadda kacsanna la dejiyo usha ay hoos u dhigaan
waa mahadsan tahay haye shiruuc
labada dhinacba inay dooda qalluucinta ka daayaan si bisharaaxa loo yimaado hanaan la sameeyo lagu wada hadlo waxyaabaha aasaasiga laga wada hadlo haddii laakiin arrinta hadda lasii calwiyo oo muxuu ahay qolo walba ahiba ee iyadu gar isisiido marka wadahadalkii ayaa fogaanaya marka xalku wuxuu ku jiraa in la isu garaabo lana wada hadlo ama muxuu ahay la wada hadlo kabacdina isu garaabasho xal lagu gaaro
aada u mahadsantihiin xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig عبد الله محمد شروعي محمد علي كلاي intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan waxaa ka qayb galay xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya haddana ku sugan magaalada kismaayo cabdullaahi maxamed shirwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cali kalaay oo horey wasiir u soo noqday ahna asaasihii jaamacadda koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baydhabo tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay faaqdaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana bal xuseen barre oo studio ugu weliya ayaan ka codsanayaa in uu na xasuusiyo haadba mid ama labo intuu waqtiga noo saamaxo qodobadii warka ku darkaroona
mahadsaned ibrahim safiirka maraykanka ee soomaaliya stephen schwartz ayaa iska casilay safiirnimada sababo la xiriira arrimo isaga u gaar ah ambassador schwartz ayaa ahaa safiirkii ugu horreeyay oo maraykanku u magacaabo soomaaliya muddo rubuc qarni ah waxaana xilka loo dhaariyay bishii juun sanadkii 2016 danjiraha soomaaliya ee maraykanka danjire axmed ciise caawad ayaa u xaqiijiyay v o eda iscasilaadda safiirka isagoo sheegay in iscasilaaddaasi ahayd mid isaga u gaara oo arrimo dhinaciisa gaarka ku timid
bal xuseenow heestara noo raaci
waata ibrahim haddaan heestan inoo raaciyo waxaa inoogu luqeynaya fanaanka cali ciid heeska waxaa la yidhaha haddaan gacanta kuu dhigo dumar bakaajo uma qabeen
sideedaba
ha
ya salaam anoo gacanta kugu dhiga hunoy mid kalena gacad uma qaadeen alciid ayaa ku luqeynaya heestaasi waxayna ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo oo xuseen barre aadan iyo ibraahim xasan daandurey wadajir inay kugu soo jeedinayeen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
gankiisi aldafaraq isgaadayo
Ta'amadi masnadiyo Ta'u gudgudin miray.